Vienīgais veids, kā mēs šobrīd to ledu varam laust, ir vai nu vienoties kopīgi iet uz priekšu, un tas ir mans piedāvātais modelis, uzņemties par 14 sfērām sadalīt atbildību un sāk strādāt pie konkrētās valdības deklarācijas. Ja mēs šonedēļ nevaram tikt skaidrībā, tad mēs arī droši vien vispār netiksim skaidrībā. Mums tomēr ir daudz kas darāms, jo nākamais solis, rakstot valdības deklarāciju, un vienoties par daramiem darbiem starp trim politiskiem spēkiem, tas būs izaicinājums pats par sevi.